نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قول ميزا قبل ان جنت سلام دلول ني سغدي تكمل نس زولي زتات مغا مغا با انكان يو كوزا ما سنة كما سم يام بيو ين لو تاتي لا منتونا لي ساسا نم بقول ان بوك لول ميزيكا القران وما سم كاتيكا تمول ان بوك لول كبوك لمنيلي لول ميزيكا القران ديتنا كامبل انا كوكالي فندو سنغابو مبيوم ليلو تيكالي تي كوبيتي ليزا كوبيتا يتسوغولو pama points ndi mfundo zimene takhala tukambirana ndipo lero tiyambira pa mfundo number 19 imene ikunena kuti ngati mufuna kusintha zovala zanu mchipinda chosungira mu Qur'an Majid sezati mchipinda chimene mufuna musinthile zovalazo muli buku lolemekezeka la Qur'an ndipo lilipoyelayela muyenera kuyeka kaye Qur'an Majid mkabati sezati tiyeke kaye mwina mwake moti si isaonekele iyayi ndilowa kapena ndi zina zotero so tikhoza kuyika mkabati ndilowa kapena zina zimene zingapangise kuti Qur'ani imene isaonekele poyera iyayi kuvula pamaso pa buku lolemekezeka la Qur'ani ndikotsutsana ndi ulemu wa Qur'an Majid ndoti pamenepo tikhala kuti sitikulilemekeza buku lolemekezeka la Qur'an ifa amenewo ndi mawu a Allah subhanahu wa ta'ala ngati ukuwerenga ndime ya sajida mawo asajida usoneza kuti mawo amene umaulenga maulenga ndio makafika pa mawo okhuza ndi sajida amatanthauza za sajida kapena kuimvela ikuwelengedwa kapena mwaiva aidha mukuwelenga inwe kapena mukumuva wina waka akuwelenga ndiye wafika malo amene wowo zakhala wajibu zakhala zokakamizidwa kwa iwe kuchita sajida kuti upange sajida ndipo kapangidwe ka sajida tilawa ndikuti umanena takbira ndikupanga sajida uzanga Allahu akbar ndikupanga sajida kenako mudzanena takbira ndikunyamuka uchoka pa sajida ndi mustahabu kupanga sajida uchokera poima koma ngati zili zovuta ndiyoti mukuloledwa uchita sajida mutakhala muli chikhalire maumbo na zimenezi akuchokera pa hadithi imene ichokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ima kusimba unena kuti mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula unena kuti mwana wa Adam akamawelenga aya ya sajida kenako nkuchita sajida shetani amene ali satana amasuntha kukwakulira nanena kuti kuwonongeka kwa ine usaenza kuti ndawonongeka ine chiwonongeko pa ine kutembeleledwa kwa ine mwana wa Adam alayhi salam adalamulidwa kupanga sajida ndipo adapanga choncho hadzalandira janna ndidalamulidwa kupanga sajida ndipo ndidakana choncho ndidzalowetsedwa ku moto wa jahannam ndimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiteteze ku moto wa jahannam ndikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atichitire chifundo ndikukatilowesa ku mtendelo wake ku janna.